Вікторія Антоненко, завідувачка сектору культурних заходів.
Культурно-масових заходів навіть. Це трошки, можливо, старомодно звучить, але і кобза, може, не найновіший інструмент, який тільки можна собі уявити. Але говоримо ми про революцію, чи, можливо, еволюцію міфу кобзарства. Це виставка, яка триватиме аж до 18 березня, тому є нагода в Національному музеї Тараса Шевченка побачити, що ж там з кобзарством, але, можливо, власне, пані Вікторія нам більше розкаже про цей міф, але, напевно, почнемо з цього запитання. Чому міф про кобзарство?
Вітаю всіх. Міф. Чому міф? Варто відзначити, варто пояснити насамперед, як ми трактуємо міф. І ми в музеї серед кураторів виставки прийшли до розуміння того, що міф – це не казочка, не якась неправдива історія, не легенда, а ми трактуємо міф як правду, яку важко верифікувати, яку важко перевірити. І це дуже співвідносно із кобзарством. По-перше, явище як таке, феномен як таке має давню історію, відповідно, важко перевірити. З іншого боку, кобзарство, їхня ця цехова організація, їхні правила функціонування були настільки таємними для непосвячених в братство, що збереглося не так і багато інформації, яка могла б розказати нам, що і як там було насправді. Тому збереглося багато великих і маленьких міфів, які ми намагалися розкрити, пояснити відвідувачу музею.
Назвіть найменший, оскільки у нас час обмежений.
Найменший міф. Прийнято вважати, що кобзарі ходили у супроводі поводирів, і ними були лише хлопчики. Насправді, поводирями могли бути і дівчатка, але це були виключно або доньки кобзарів, могли бути жінки, дружини їхні, але ось такий великий і маленький міф.
Ну, насправді, для мене це, скажімо, новина. Ну, я міг припускати, але на всіх картинах, там, на всіх малюнках, у кіні, в театральних постановках, та, дуже цікаво. А найбільший міф, тільки не весь, а так, окресліть нам його.
Найбільший міф, розкажу про той, який стосується кобзарства і Шевченка. Для більшості пересічних людей кобзар – це транслятор, зберігач, хранитель історичної пам'яті. Але цей міф для нас створив і поширив саме Тарас Шевченко. Так, завдяки своєму кобзарю, в тому числі, де він змінив акценти, змістив акценти.
А ось давайте про це поговоримо. Я пригадую, що, скажімо, Мірча Іліади, відомий дослівник міфології і загалом філософ, який працював із цією темою, він визначав міф як певну подію, описану в цьому міфі, зокрема, яка може слугувати за приклад для наслідування тим через те, що вона сакральна і свого роду взірцева. Так? Якщо говорити, ось ви вже згадали про те, що Тарас Шевченко створив чи, можливо, переформатував цей міф про кобзарство, додавши туди нових акцентів, що ж тоді це за акценти і навіщо? Якого роду мету можна в цій зміні акцентів прочитати?
До Шевченка кобзар зазвичай сприймався і був скоріше таким духовним, сакральним посередником між людьми і церквою, пояснюючи ось ці релігійні змісти пісень, які до цього, церковних пісень, які до цього для релігійних людей церковнослов'янською мовою були, скажімо так, важко доступні для розуміння. Шевченко змінює акцент в його творі «Перебендя», який є програмним твором в темі кобзарства в Шевченка. Він показує нам кобзаря, який про релігійне, про це сакральне, він іде говорити степом на самоті. Це вже його внутрішні переживання. Тоді як для людей він розповідає про історичне минуле, часи козаччини, ідеалізує Запорізьку Січ І саме Шевченко дав ось такий поштовх, оскільки «Перебендя» вийшло в першому «Кобзарі» 1840 року. Він розкупився, широко поширився, став раритетом ще за життя Тараса Шевченка. І пішла ось ця мода, яка дала поштовх для роздумів потім етнографам, які пішли в народ шукати тих кобзарів, які ж проспівають історичних пісень. І отак воно одним за одним потягло в нашому сприйнятті в утвердження такого образу Кобзаря тільки як транслятора історичної пам'яті.
Вікторія Антоненко, завідувачка сектору культурно-масових заходів музею Тараса Шевченка і кураторка виставки «Кобзарство», яка зараз аж до 18 березня ще,
так?
У музеї. Ласкаво просимо завітати на... Я раджу завітати, ласкаво просити може пані Вікторія. На бульвар Шевченка, і пам'ятайте, що вхід до музею, хто там давно не був, уже не з самого бульвару, а трошки збоку. Ведемо мову в тому числі і про міфи, про кобзарство. А скажіть, будь ласка, наскільки міф чи правда, що кобзарі мали спеціальну свою мову? От у мене є знайомі у Тернополі, це рок-гурт «Новимний Кудень». І вони «Новимний Кудень» називаються, тому що вони кажуть, що цим вони продовжують кобзарську традицію, коли в кобзарі між собою спілкувалися так, щоб ніхто не зрозумів. І «Новимний Кудень» – це всього-навсього новий день.
Дійсно, кобзарі мали свою мову, а їхня ось ця таємна організація, чому й таємна? Ну, в лапках беремо організація таємна. Вони мали закриту систему братства, ініціації, перехід ієрархії, просування по цій піраміді ієрархічній. І та сама мова або лебійська мова відома так, насправді це професійне арго, яке було, яке застосовувалось для того, аби обмежити, оце зберегти таємницю передачі знань з одного боку, а з іншого боку для того, щоб ніхто зайвим не потрапив в цю організацію. І саме оця лебійська мова, професійне арго, на жаль, потім дало можливості для трактування, для трактування кобзарів як жебраків. Цим користувалися в Російській імперії, цим потім користувалися в радянський час.
А поясніть, я не дуже зрозуміла, чому арго пов'язане з жебратством?
Ну, зазвичай говорять так, що це професійне арго, незрозуміла мова, словечки, якими перекидаються між собою, це більше притаманно для злодіїв, для жебраків, для таких трошки елементів не...
Тобто, коли я дякую Ірині Славінській за те, що вона вправно склала монтажник чи ефірник...
Це арго, але це радше сленг насправді.
Чому?
Арго чи
сленг? Це нам Вікторія, пані Вікторія, пояснює.
Я думаю, це скоріше сленг.
А яка різниця? Це професійний термін, який не вживається поза нашою, скажімо.
Але
так,
на відміну від арго, він не містить в собі цієї складової, що це наша таємна мова, яка захищає наше мовлення від розуміння іншими людьми.
І у вашій мові присутні не лише сленгові слова, тоді як лебійська мова від «добрий день», від вітання до позначення всіх, там, це церква, це дорога, це, ну, як повноцінна мова.
Зрозуміло.
З усіма словами, дієсловами, іменниками і так далі.
Ну, як цікаво, навіть я це собі і не уявляв.
Така філологічна хвилинка в ранковій хвилі на громадському радіо.
Ну, вона нам зовсім не зайва, коли йдеться про кобзарство. Пані Вікторія, нагадаю, Вікторія Антоненко, у нас співрозмовниця, завідувачка сектору культурно-масових заходів музею Тараса Шевченка. Ви вже, так би мовити, зачепили цю тему, згадавши про ставлення царату і там радянської влади до кобзарів. Да? А я теж не дарма добирав саме ту пісню на початок, яка була. Ну, гурт Кобза – прекрасний гурт, на мою думку, і пісня «Ішов Кобзар чистим полем» дуже цікаво зроблена. Але там є ідеологічний момент, коли, скажімо, після двох-чотири віршів, там іде такий пасаж. «Скрізь гудуть тепер машини, щастя розквітає, трудовому люду слава, десь там все лунає». Явно, що це написано в радянські часи у відомій стилістиці. От наскільки нинішня ідеологія, філософія, яка панує або намагається запанувати в Україні, теж міфологізує кобзарів?
Ми намагаємося в нашій виставці відповісти на це питання. Насправді міф, який є, міф 21 століття, ще формується. І зараз у нас йде паралельно побутування трьох міфів тих давніх. З одного боку, реконструктори, які займаються традиційним кобзарством, намагаються поширити і популяризувати ось той міф там, де кобзар все ще носій історичної пам'яті, вони виконують ці, знаходять тексти стародавні і їх популяризують через музику, реконструюють давні інструменти, кобзу, лібру, бандуру. З іншого боку, побутує ось цей радянського часу міф, там де кобзар – це всього-навсього артист, якому затверджується репертуар, насправді, який може співати про шаровари і вишиванки, про сало і горілку, але порушувати якісь теми більш глибші з національної історії, йому це не дозволено. І сьогодні молоді виконавці намагаються знайти якусь, не знаю, можливо, це золота середина, а можливо, це щось зовсім інше, і свідками цього нового міфу ми є зараз, який формується. І вони, частина з музикантів, як, наприклад, гурт «Шпилясті Кобзарі», вони намагаються за допомогою інструменту, хоча вже це академічна бандура, це вже інструмент радянського часу винахід, намагаються зміксувати різні світові хіти на бандурі, з іншого боку, інші гурти. А, до речі, зараз у нас є Київський кобзарський цех, який відроджує традиції, Харківський кобзарський цех, Львівський лірнинський цех, які знову ж таки відроджують. Ну, зараз такий мікс, не зрозуміло, що переможе. Історична якась пам'ять, артист, чи, можливо, щось буде інше, нове.
Ось після того, що ви сказали про співіснування щонайменше трьох міфів про кобзарство в 21 столітті, можна згадати те, що Лосєв, власне, свого часу писав, що міф відображає дійсність. І те, що в нинішній дійсності в 21 столітті в Україні є три таких міфи. Реконструкція, щось дуже нормалізоване і репертуарне, і, можливо, гра з сучасністю. Це, можливо, щось говорить нам про сучасну Україну. От що, на вашу думку? Ви ж кураторка виставки. Що там можна вчитати?
Це говорить про те, що ми ще не прийшли до розуміння, у нас зараз відсутнє розуміння різниці. Різниці між першим, другим, третім міфом, між 19 століттям, умовно, 20-м, 21-м. Немає отої єдиного нашого шляху, єдиного вибору, по якому б свідомо б ішла Україна, в тому числі молоді виконавці. Ми в пошуках, скажімо так. А завдяки нашій виставці ми намагаємося хоча б пояснити ту різницю, щоб люди вже свідомо вибирали, що їм більше імпонує і за яким шляхом їм рухатися.
Наскільки Шевченко представлений у вашій виставці, а разом із Шевченком і інші поети українські, які мали певне відношення до кобзарства?
У нас головний акцент, звісно, на Тараса Шевченка. Ну, куди музеї Шевченка без нього? Тому в виставці представлений головним чином він і не через його малярську спадщину, тому що кобзарів він зображав і в начерках своїх, і в офортах, і в, не знаю, в осепії будь-де, а також в його поетичній спадщині. Звісно, в поетичній спадщині у нього більше акцентів, це легше прочитується, тому що в художній для нього, у нього є кілька робіт там, де Кобзар є центральною фігурою, але це більше як виняток. Зазвичай він Кобзаря малює десь збоку, дуже непомітно. І моя колега, теж співкураторка по виставці, помітила дуже цікавий факт, що їй Кобзарів Шевченка нагадали блазнів у Шекспіра.
Або античний грецький хор, який коментує те, що відбувається. Дуже цікаво. Я дізнався багато нового для себе, несподіваного. Я очікував дізнатися нове, але трошки в іншому. Я, до речі, от пані Вікторія тут згадала львівський лірницький цех. Це мені нагадало іншого великого українського поета. Ну, у нас його вважають видатним, а я вважаю великий Степан Руданський. У нього є лірникові думи. Ну, але про це поговоримо колись іншим разом. Зараз же мене бентежить і нуртує просто запитання. Якщо серед поводирів були дівчатка, то чи не було серед кобзарів жінок?
В 19 столітті жінок серед кобзарів не було. Був нібито такий канон.
Ну, себто доведених випадків не було, але можна припустити, що...
Можна припустити, що були... Є свідчення етнографами записані, що жінки вміли грати на цих традиційних інструментах, але, знову ж таки, згадаємо, хто ставав кобзарем. Зазвичай це мандрівний співець, mm-hmm. так, з набутою або вродженою сліпотою, який це виконує цілий репертуар. Жінки в 19 столітті в цьому патріархальному суспільстві ходити, мандрувати по території одній, це було трошки...
Вони могли бути перевдягнені. Ми знаємо випадки не тільки з української історії, коли жінки вступали до війська, коли вони вступали до чернечих орденів, і навіть існує легенда про папу римського, який виявився, або яка виявилася жінкою. Тому, ну... І от якщо ми тепер уже, ви нас переконали, що серед поводирів, чи поводирок, чи як їх назвати, були дівчатка, то будемо шукати далі, правда?
Будемо шукати далі. Що скажу з цього приводу ще? Дійсно, ну, свідчень про те, що жінки ходили і співали, і отримували за це гроші, не було. Збереглися свідчення, що вони грали на інструментах, але вони грали для в сімейному колі. Тобто в себе вдома, не виходячи за цей за рамки традиційного суспільства. З іншого боку, сам інструмент вважався кобза, ліра, бандура, він такий був сакральний, сакралізований. І те, що його в руки могла взяти жінка, це...
А коли жінки масово у нас взяли? Та цілі капели є.
20-ті роки.
20-ті роки.
Да, вже за часів радянської влади, і де дуже змінився ось цей канон. Насправді, в чому різниця? І принципова різниця. Радянська влада залишила слово кобзар, але... По суті, всю природню суть з нього забрала, замінивши іншою суттю. І так в нас в каноні 19 століття кобзар – це виключно чоловік і одиночне виконання. В 20 столітті це жінки, молоді дівчата, 20-30, це вже групове, масове виконання. Різні інструменти. В 20 столітті – традиційні кобза, ліра, бандура прийшли в занепад, і їм на зміну прийшла ця академічна бандура, яка має, не знаю, скільки струн, ну, значно більше, ніж в традиційних інструментах старосвітських.
Вікторія Антоненко, завідувачка сектору культурно-масових заходів. Я сподіваюся, що цей захід, як виставка про кобзарство у музеї Шевченка, справді є і буде масовим, масу цікавого нам розповіла пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, але стисло, от на Київщині, де в Україні взагалі найрозвиненіше було кобзарство, якщо це взагалі можна з'ясувати?
Про це важко сказати насправді, тому що як таких осередків особливих не було. Є окремі виконавці з Полтавщини, Харківщини, Київщини. В 20-му вже столітті можемо сказати, що була заснована ось ця відома Стрітівська школа, де навчають кобзарству. Це вже її викладачі з цієї Стрітівської школи, наприклад, походять і учасники з гурту «Шпилясті кобзарі».